πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 3 Μαρτίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυραπούλου και Ξενοφών Ζικίδης, διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, επεξεργασία ηχητικών Αλέξανδρος Κασελάκης, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Να δούμε τώρα μαζί την επικαιρότητα σε τίτλους. 7 παρεμβάσεις για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου από τον Πρωθυπουργό Ασφάλεια, Ακρίβεια, Υγεία και Εργασία στις προτεραιότητες της κυβέρνησης. Δέσμευση Μητσοτάκη για την τραγωδία των Τεμπών. Θα καταδειχθεί η αλήθεια, θα τιμωρηθούν οι ένοχοι. Το μήνυμά του επιμένουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι η κυβέρνηση ακολουθεί τακτική συγκάλυψη. Πιο κοντά σε συμφωνία για εκεχηρία στη Λωρίδα της Γάζας. Σε κατάσταση λοιμού, ο άμαχος πληθυσμός. Σοκάρουν τα βίντεο με τα βρέφη που πεθαίνουν από υποσιτισμό και αφυδάτωση. Στο Κάιρο, αντιπροσωπεία της Χαμάς, προειδοποίησεις για την κατάσταση στη Γάζα από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Αποφασισμένος να προχωρήσει σε επανίδυση του ΣΥΡΙΖΑ μέσω του καταστατικού συνεδρίου μετά τις ευρωεκλογές, δηλώνει ο Στέφανος Κασελάκης στο Δρέπανο Αργολίδας, σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Πολιτικά σχόλια και αντιδράσεις εντός και εκτός ΣΥΡΙΖΑ από την πρώτη δημόσια παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα στο συνέδριο της Καθημερινής. Παραδέχθηκε λάθος χειρισμό στα θέματα της Νοβάρτης και των τηλεοπτικών αδειών. Αγώνας δρόμου μνήμης και τιμής στα 57 θύματα των Τεμπών στη Λάρισα. Τερματισμός στο σημείο 0 της σιδηροδρομικής τραγωδίας. Ενώνουν τη φωνή τους για απόδοση δικαιοσύνης και τιμωρία των ενόχων. Στον ανακριτή οδηγήθηκαν σήμερα 6 από τους συνολικά 10 συλληφθέντες για συμμετοχή στην οργάνωση σύμπραξη εκδίκησης. Συνομιλίες ντοκουμέντα ανάμεσα στα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης από τη Σερβία λίγα λεπτά μετά τη μαφιόζικη εκτέλεση στη Βάρη φέρνει στο φως το ΕΡΤ News. Την 1η Απριλίου αναμένεται να δοθεί στους αγρότες η προκαταβολή για την επιστροφή του φετινού ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο και νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο Άργος. 34χρονος τύψη τη γυναίκα του με οικιακό σίδερο και την περιέλουσε με χλωρίνη. Στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες η γυναίκα συνελήφθη ο δράστης. Ασφάλεια, στήριξη των εισοδημάτων από τον πληθωρισμό, ακρίβεια, υγεία και εργασία είναι τα θέματα στα οποία εστιάζει ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανάρτησή του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύεται να καταδειχθεί η αλήθεια και τα Τέμπη, να ερευνηθούν και να απαντηθούν όλες οι καταθέσεις, ακόμα και οι πιο ακραίες, όπως αναφέρει, και να τιμωρηθούν οι ένοχοι. Πάμε όμως στην Γεωργία Σκιτζή που έχει το ρεπορτάζ. Γεωργία, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Κινείται με ανεξαρτησία και ευθύνη σε βάθος και στον ανώτατο βαθμό. Επισημαίνει ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του και αναφερόμενος στην τραγωδία των Τεμπών. Είμαι βέβαιος ότι θα σταθεί η δικαιοσύνη στο ύψος των περιστάσεων για να καταδειχθεί η αλήθεια, να ερευνηθούν και να απαντηθούν όλες οι καταθέσεις, ακόμα και οι πιο ακραίες προσέτη. Δεν πρέπει να μείνει καμία σκιά που να δηλητηριάζει τη δημόσια ζωή και την εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Ακόμα και αν αυτό απαιτήσει λίγο περισσότερο χρόνο. Τώρα, όπως είπε σε Ευρυδίκη, ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του αυτή αναφέρεται και στα 4 πεδία που αποτελούν προτεραιότητα για την κυβέρνηση. Αυτά είναι η ασφάλεια, η ακρίβεια, η υγεία αλλά και η εργασία. Στο κομμάτι της ασφάλειας τονίζει ότι η εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας με πράξεις αποτελεί προτεραιότητα, καθώς αποτελεί θεμελιώδες αγαθό άρρηκτα συνδεδεμένο με τη σταθερότητα αλλά και την ανάπτυξη και την ευημερία της κοινωνίας. Μάλιστα, εστιάζει στο κομμάτι αυτό της ασφάλειας. Στόχος είναι να βγουν περισσότεροι αστυνομικοί στις γειτονιές, στους δρόμους. Μάλιστα, ενισχύεται για το σκοπό αυτό η Δημοτική Αστυνομία. Θα γίνουν προσλήψεις 1.200 και πάνω θέσεων δημοτικών αστυνομικών. Μόνιμες θα είναι αυτές. Με στόχο ακριβώς αυτό, να αναβαθμιστεί η προστασία των πολιτών.
Κάθε μέρα η ανάγκη αυτή μεγαλώνει. Με συγχωρείς πολύ, Γεωργία, που σε διακόπτω και παίρνω αφορμή και από το τελευταίο περιστατικό που έγινε με την άτυχη κοπέλα στην Ερμού που μαχαιρώθηκε από τον Ιρακινό στα καλά καθούμενα χωρίς να γνωρίζονται, με αποτέλεσμα η κοπέλα να έχει σοβαρό πρόβλημα στο νοσοκομείο διαφεύγοντας τον κίνδυνο.
Είναι ακριβώς το κομμάτι αυτό, το βιώνουμε όλοι καθημερινά τις εγκληματικότητες και γι' αυτό το λόγο στόχος τόσο του ίδιου του Πρωθυπουργού, το βλέπουμε και πλευρά του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, του κ. Χρυσοχοΐδη, είναι ακριβώς να υπάρχουν ολοένα και περισσότεροι αστυνομικοί στους δρόμους, κάτι το οποίο θα δούμε να εξελίσσεται και το προσεχές διάστημα. Τώρα, στο κρίσιμο θέμα που δεν είναι άλλο από την ακρίβεια, που την άρεσε στον αέρα τον προϋπολογισμό των νοικοκυριών, αναφέρεται και σε αυτό ο Πρωθυπουργός, στις παρεμβάσεις που γίνονται, μάλιστα λέει ότι ήδη υπάρχουν ενθαρρυντικά μηνύματα, καθώς καταγράφεται μείωση των αρχικών τιμών σε παραπάνω από 4.000 προϊόντα. Η μάχη με την ακρίβεια δεν θα σταματήσει εδώ. Θα συνεχίσουμε να παίρνουμε κάθε πρόσφορο μέτρο, διορθώνοντας τις τρευλώσεις στους μηχανισμούς διαμόρφωσης των τιμών, εντείνοντας τους ελέγχους στην αγορά, πάντα προς όφελος του καταναλωτή αλλά και του ανταγωνισμού, επισημαίνει χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης. Στο κομμάτι των εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα, των αγροτών, αναφέρεται στο θεσμικό πλαίσιο που δημιουργείται για τις ενάντια στις παράνομες ελληνοποιήσεις και ολοκληρώνοντας να σου πω ότι για την υγεία κάνει ειδική αναφορά σε ανακαινήσεις νοσοκομείων αλλά και σε προσλήψεις οι οποίες συνολικά θα φτάσουν τις 6.500 μόνιμες θέσεις υγειονομικού προσωπικού εντός του 2024. Πολύ σημαντικό το αναφέρει και ο Πρωθυπουργός, χορήγηση για πρώτη φορά στη χώρα μας κάναβης αυστηρά για ιατρικούς λόγους και βεβαίως με την συνταγογράφηση. Και ολοκληρώντας, ειδική αναφορά γίνεται και στο κομμάτι των συνταξιούχων οι οποίοι επιλέγουν να εργάζονται. Έχει ανοίξει ήδη η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα. Από 1η Ιανουαρίου λαμβάνουν πλέον το 100% της σύνταξής τους αντί για το 70% που έπαιρναν μέχρι τώρα. Αυτό σημαίνει, όπως επισημαίνει ο Πρωθυπουργός, μία έσοδα έως και 3.500 ευρώ ετησίως. Αυτά νομίζω είναι και τα κυριότερα θέματα ναι. που αναδεικνύονται στην ανάπτυξη αυτή.
Να μείνουμε λίγο στο θέμα των τεμπών, Γεωργία. Γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει εκδώσει ανακοίνωση με αφορμή δηλώσεις του πρώην μπασκεμπολίστα και υποψήφιου ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Παπά, Νίκου Παπά, ο οποίος, αναφερόμενος στο θέμα των τεμπών, μίλησε για κυβέρνηση δολοφόνων.
Είναι και είναι σφοδρή η κριτική πλευράς της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε καθήκον να αποτρέψουμε το μίσος αλλά και την τοξικότητα στο δημόσιο λόγο, τονίζει μεταξύ άλλων. Καλεί μάλιστα η Νέα Δημοκρατία τον κ. Κασελάκη.
Χάσαμε τη Γεωργία Σκητζή. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε αν μπορούμε να μιλήσουμε πάλι μαζί της σε λίγο. Ωστόσο, να δούμε ένα άλλο θέμα που έχει ετοιμάσει και αφορά στην περιοδία του Πρωθυπουργού χθες στον Ασπρόπυργο.
Η κυβέρνηση σκύβει πάνω στα προβλήματα της καθημερινότητας και δίνει πρακτικές λύσεις οι οποίες ανακουφίζουν τη ζωή των πολιτών, το μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός από τον Ασπρόπυργο. Εστιάζοντας την ακρίβεια που τεινάζει στον αέρα τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύθηκε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει τους πολίτες με παρεμβάσεις που φέρνουν μετρήσιμα αποτελέσματα.
Ξέρω πολύ καλά ότι το πρόβλημα της ακρίβειας είναι το νούμερο ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί σήμερα την ελληνική κοινωνία. Και θέλω να ξέρετε ότι η ελληνική κυβέρνηση θα είναι διαρκώς παρούσα με ελέγχους στην αγορά, με διαρθρωτικές παρεμβάσεις, έτσι ώστε όχι μόνο να συγκρατούμε τον πληθωρισμό, αλλά να μπορούμε να αρχίσουμε να βλέπουμε και πραγματικές μειώσεις.
Η Δυτική Αττική είναι για εμάς ένα στοίχημα το οποίο πρέπει να κερδίσουμε, επισήμανε χαρακτηριστικά.
Μόνο από την περιφέρεια θα κινητοποιήσουμε παραπάνω από 500 εκατομμύρια πόρων, εξασφαλισμένων πόρων, για μια σειρά από έργα τα οποία θα αλλάξουν την όψη της Δυτικής Αττικής. Αλλά προφανώς δεν σταματάμε μόνο εκεί. Θα ενισχυθεί και άλλο η παρουσία της αστυνομίας και θέλω να αισθάνεστε ότι είστε στο επίκεντρο της φροντίδας της πολιτείας όσον αφορά τα ζητήματα ασφάλειας και καθημερινότητας.
Ειδική αναφορά έκανε ο Πρωθυπουργός και στις επικείμενες ευρωεκλογές, καλώντας τους πολίτες να αναλογιστούν τη σημασία τους για τη διαμόρφωση των ισορροπιών στην Ευρώπη την επόμενη ημέρα.
Θα πρέπει να σκεφτούν πολύ προσεκτικά οι Έλληνες πολίτες ποιους ευρωβουλευτές θα στείλουν στην επόμενη Ευρωβουλή για να μπορέσουν να διεκδικήσουν και να αγωνιστούν για τα εθνικά δίκαια μέσα στο περίπλοκο περιβάλλον των Βρυξελών. Είμαι σίγουρος ότι και σε αυτήν την αναμέτρηση, η οποία συμπίπτει με τα 50 χρόνια ίδρυσης της παράταξής μας, η Νέα Δημοκρατία θα είναι και πάλι νικήτρια και θα εξακολουθεί να πρωταγωνιστεί όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη.
Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τις πρώην εγκαταστάσεις της ελληνικής χαλιβουργίας στον Ασπρόπυργο, όπου ενημερώθηκε για τη δρομολόγηση μια σημαντική επένδυση που στόχο έχει τη δημιουργία του μεγαλύτερου διαμετακομιστικού κέντρου στη χώρα μας.
Γιατί η Ελλάδα πρέπει να είναι η φυσική πύλη τη εισόδου για την ευρωπαϊκή αγορά. Αυτά τα έργα έρχονται και επιβεβαιώνουν ακριβώς αυτή μας την
αισιοδοξία.
Πρόκειται για μια πράσινη επένδυση σε μια περιοχή ιδιαίτερα επιβαρημένη που θα δώσει προοπτική ανάπτυξης. Θα συνδέεται με τα μεταφορικά δίκτυα τόσο από θάλασσα όσο και από στεριά, όπως και με το σιδηροδρομικό δίκτυο. Αναμένεται να δημιουργήσει πάνω από 1.200 θέσεις εργασίας και να φέρει καθαρό ετήσιο οικονομικό αποτύπωμα για την Ελλάδα άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ.
Και ο σκοπός μας είναι να το κάνουμε distribution center για μεγάλες εταιρείες, ναι, με ορίζοντα την Ευρώπη.
Το έργο περιλαμβάνει τη δημιουργία αποθηκών 180.000 τετραγωνικών μέτρων και 20.000 τετραγωνικών μέτρων συνοδών χώρων με τη δυνατότητα μεταποιητικών δράσεων.
Έχουμε τη Γεωργία Σκητζή. Γεωργία, μας ακούς τώρα?
Ναι, ναι, μια χαρά.
Σε χάσαμε στον αέρα. Να, απλά για τους ακροατές μας να πω ότι αναφέρθηκες προηγουμένως στην ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας με αφορμή τις δηλώσεις του πρώην μπασκεμπολίστα και υποψήφιο ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Νίκο Παπά, ο οποίος μίλησε αναφερόμενο στο θέμα των τεμπών για κυβέρνηση δολοφόνων.
Ναι, κυβέρνηση δολοφόνων, είπε ο κύριος Νίκος Παπάς, για κυβέρνηση που βιάζει τη δημοκρατία. Μάλιστα, ζήτησε από τους πολίτες όταν έρθει η ώρα της κάλπης να τιμωρήσουν τους δολοφόνους, όπως είπε χαρακτηριστικά, και η Νέα Δημοκρατία στο σχόλιο της επισημαίνει μεταξύ άλλων, έχοντας ως κυρίαρχη τάση του τον πολλακισμό, ο ΣΥΡΙΖΑ αποκτά πλέον ρητορική κασιδιάρη, αναφερόμενοι ακριβώς στις δηλώσεις αυτές. Και προσθέτει, καλούμε τον κύριο Κασελάκη να καταδικάσει και να απομονώσει στο εσωτερικό του κόμματός του φωνές που αρθρώνουν τόσο χιδαίο λόγο. Εάν δεν το πράξει, θα αποδείξει ότι είναι ο ενορχιστρωτής ενός σχεδίου διχασμού της κοινωνίας μας και καταλήγει η Νέα Δημοκρατία. Η δικαιοσύνη ερευνά όλες τις πτυχές τραγωδίας ώστε να δώσει τις απαντήσεις και να τιμωρηθούν οι ένοχοι ευρυδίκοι.
Σε ευχαριστώ πολύ, Γεωργία μου. Καλή συνέχεια. Συνεχίζει τις επισκέψεις και τις συναντήσεις με εργασιακές και κοινωνικές ομάδες ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασελάκης μετά την παρουσία του στην έκθεση Σύνορα χθες το απόγευμα και την βράβευση ομάδας ποδοσφαίρου στον Άλυμο το βράδυ. Σήμερα το πρωί επισκέφθηκε το Δρέπαν ο Αργολίδας για να παραστεί στη δεύτερη γιορτή Μανταρινιού που διοργανώνει ο πολιτιστικός σύλλογος Δρεπάνου. Πάμε στην Πέγγι Προύσαλ που έχει το ρεπορτάζ. Πέγγι, καλό μεσημέρι.
Έλα. Ναι.
Είμαστε στον αέρα, Πέγγι.
Α, ναι, Ευρυδίκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Ό,τι έλεγα με την επίσκεψη του Προέδρου, του κυρίου Κασελάκη.
Συνεχίζει το ρεπορτάζ.
Ακριβώς, συνεχίζω το ρεπορτάζ, γι' αυτό με ακούσατε. Λοιπόν, να πω ότι ήταν μια επίσκεψη όπου τον δέχτηκε έτσι με πολύ αγάπη ο κόσμος, τον Πρόεδρο. Τον αγκαλιάσαν αρκετός ο χρόνος προκειμένου να μιλήσουν μαζί του και να τον χαιρετήσουν. Ήταν στα πλαίσια της γιορτής Μανταρινιού, η οποία συνεχίζεται. Είναι σε εξέλιξη η γιορτή αυτή. Να πω ότι αυτό που έκανε ήταν ότι μίλησε κυρίως για το θέμα της αγροτικής πολιτικής, συνοδευόμενος από τον Γιώργο τον Γαβρίλο, τον βουλευτή Αργολίδας του ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό τόνισαν ότι πρέπει να γίνουν και αλλαγές στα ζητήματα αυτά, να προσεχθούν ιδιαίτερα οι αγρότες, αλλά και οι καλλιέργειες της περιοχής, και βέβαια να υπάρξει και μια αλλαγή με τον ΕΛΓΑ, αυτό που ζητούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια έτσι όλοι οι αγρότες αλλά και οι καλλιεργητές. Ήταν μια πολύ σημαντική επίσκεψη για την περιοχή. Δεν έκανε πολιτικές δηλώσεις, δεν προέβησε πολιτικές δηλώσεις ο κύριος Κασελάκης, γιατί είπε ότι σήμερα είναι η μέρα των πολιτών, Ευρυδίκη.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω. Πολύ καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Αποφασισμένος να προχωρήσει σε επανέδρυση του ΣΥΡΙΖΑ μέσω του καταστατικού συνεδρίου μετά τις ευρωεκλογές, δηλώνει ο Στέφανος Κασελάκης σε συνέντευξη στην εφημερίδα Real News. Πάμε στην Ευγενία Λούζου. Δεν έχουμε την Ευγενία τη Λούζου. Ωραία, θα περάσουμε στα διεθνή θέματα και θα ξεκινήσουμε βέβαια τι άλλο με το Μεσανατολικό και την Κατερίνα Ιωαννίδου. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Εφικτή μια εκεχηρία σε 24 με 48 ώρες λοιπόν, αν το Ισραήλ δεχθεί τα αιτήματα της Χαμάς, δήλωσε υψηλό βαθμό στέλεχος της Χαμάς. Όλα τώρα τίνουν, ελπίζουμε, και δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό να έχουμε τελικά μία εκεχηρία.
Και υπάρχει και, έχουμε και το Ραμαζάνι και ξέρεις, έχουν στενέψει τα χρονικά περιθώρια. Πριν από τον ιερό για τους μουσουλμάνους μήνα του Ραμαζανού, για μια χερσαία επίθεση στο νότιο τμήμα του Θύλακα, αλλά την ίδια ώρα η διπλωματία βρίσκεται μερικά βήματα πιο κοντά σε μια παύση που θα μπορούσε να φέρει και την απελευθέρωση πολλών ή και όλων, Ευρυδίκη, από τους περίπου 130 ομήρους που παραμένουν στα χέρια της Χαμάς. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Και γι' αυτό και οι διαμαρτυρίες και γι' αυτό οι συγκεντρώσεις και στο Ισραήλ από οικογένειες ομήρων που περιμένουν επιτέλους κάτι να γίνει, mm-hmm. που δεν γίνεται με τον Νετανιάχου.
Λοιπόν, τώρα που είπαμε για τον Νετανιάχου, έχουμε και τον, υπάρχει ένα εσωτερικό θέμα με τον Υπουργό Πολέμου, τον Μπένι Γκάντς, έτσι.
Βεβαίως, ο οποίος χωρίς τις ευλογίες του Νετανιάχου mm-hmm. Θα βρεθεί στην Ουάσιγκτον και θα συναντηθεί με την Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Καμάλα Χάρ. Οι συνομιλίες αυτές, Ευρυδίκη, έχουν πολύ μεγάλη αξία, καθώς η Ουάσιγκτον επιδιώκει να καταλήξει συμφωνία για προσωρινή κατάπαυση του πυρός και αύξηση της ροής βοήθειας προς τη Γάζα και υπομονή φυσικά των Αμερικανών για τον Μπενιαμίν Νετανιάχου φαίνεται να εξαντλείται. Αξίζει να αναφέρουμε ότι το ταξίδι αυτό του Μπένι Γκάντς, επικεφαλής του κόμματος Εθνικής Ενότητας στην Ουάσιγκτον, mm-hmm. πραγματοποιείται χωρίς συνεννόηση και συνένεση με το Πρωθυπουργικό Γραφείο. Έχουμε τις συνομιλίες σήμερα. Το νέο γύρο συνομιλιών στο Κάιρο για κατάπαυση του πυρός, με συμμετοχή Ηνωμένων Πολιτειών Αιγύπτου και Κατάρ. Την ίδια ωστόσο ώρα, ο Ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε δεκάδες πλήγματα εναντίον της Χάν Γιουνίς. Mm-hmm. Η αντιπροσωπή έχει φτάσει στο Κάιρο για να συμμετάσχει σε συνομιλίες για την επίτευξη της εκεχηρίας. Της αντιπροσωπείας προείσταται ο αναπληρωτής επικεφαλής της Χαμάς στη Γάζα, Χαλίλ Αλχάγια, σύμφωνα με υψηλόβαθμο αξιωματούχο, ο οποίος επεσήμανε ότι αν το Ισραήλ τελικά δεχθεί τα αιτήματα της Χαμάς, τα οποία φυσικά περιλαμβάνουν την επιστροφή στη βόρεια λωρίδα της Γάζας των εκτοπισμένων Παλαιστίνων και την αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας, μπορεί έτσι να ανοίξει ο δρόμος για μια συμφωνία μέσα στις επόμενες 24 ή και 48 ώρες. Το Κατάρ, Ηνωμένες Πολιτείες και η Αίγυπτος επιχειρούν να αποσπάσουν μια συμφωνία ανάμεσα στη Χαμάς και το Ισραήλ, που να προβλέπει μια εκεχηρία 6 εβδομάδων, συνδυασμένη φυσικά πάντα με την απελευθέρωση ομήρων, με αντάλλαγμα την αποφυλάκηση Παλαιστινίων που κρατούνται από το Ισραήλ. Την ίδια ώρα ο Ισραηλινός στρατός έχει εντείνει τις επιχειρήσεις του στην πόλη Χάν Γιουνίς, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, καταστρέφοντας δεκάδες στόχους της Χαμάς με αεροπορικές επιδρομές. Το πυροβολικό μάλιστα έπληξε περίπου 50 στόχους μέσα σε 6 λεπτά. Η ένοπλη Παλαιστινιακή Οργάνωση Ισλαμικός Τζιχάτ ανακοίνωσε από την πλευρά της ότι επιτέθηκε με ρουκέτες εναντίον δύο αρμάτων μάχης και ανατείναξε κτίριο στο οποίο είχαν εισέλθει Ισραηλινοί στρατιώτες. Δυστυχώς η Χάν Γιουνίς βρίσκεται τις τελευταίες εβδομάδες στο επίκεντρο των επιχειρήσεων του Ισραηλινού στρατού.
Είχαμε και αυτή το επίσης τραγικό, χάθηκαν με πολύ άσχημο τρόπο 100 άνθρωποι οι οποίοι προσπάθησαν να πάρουν ανθρωπιστική βοήθεια. Έχουμε το πρώτο πόρισμα και το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν χτυπήθηκαν. Δεν υπήρχε Ισραηλινή επιχείρηση, αλλά ότι σκοτώθηκαν από ποδοπατήματα.
Είναι αστείο όμως αυτό.
Mm-hmm. Αυτό
εμένα, προσωπική μου άποψη, ναι. Έτσι. Μου φαίνεται αστείο. Μπορεί να το ισχυρίζονται, αλλά όταν υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι αναφέρουν ότι χτυπούσαν στο κεφάλι, mm-hmm. Αυτές οι βολές από πού, από ποιους.
Από ποδοπάτημα δεν μπορεί να ήταν.
Ναι. Μπορεί και να υπήρξε αυτό. Στην προσπάθειά τους να φύγουν μόλις έπεσαν οι σφαίρες, ο κόσμος, γιατί ήταν πάρα πολύ μαζεμένοι. Δεν μιλάμε για 5-10 ανθρώπους εκεί, ναι. που πεινούσαν, mm-hmm. που δεν έχουν φάει, που δεν έχουν πιει νερό, που είναι σε αυτή την κατάσταση, την άθλια κατάσταση.
Συζητούσαμε και προηγουμένως, πριν να μπούμε τώρα να παρουσιάσουμε την ραδιοεφημερίδα, τις σκηνές, πέρα από κάθε λογική, των ανθρώπων, οι οποίοι είναι ήδη σε λοιμό, τα παιδιά και τα οποία πεθαίνουν το ένα μετά το άλλο από αφυδάτωση, από ασυτεία, τραυματισμένα σε νοσοκομεία που δεν λειτουργούν, στον δρόμο,
οπουδήποτε. Και πόσα είναι και στην εντατική νοσοκομεία με ελλείψεις, σε φάρμακα, σε γιατρούς.
Είπαμε ότι πάνω από 30.300 είναι ο τελευταίος απολογισμός όσον αφορά στους νεκρούς στην περιοχή. Ο τρόπος τώρα όσον αφορά στην ανθρωπιστική βοήθεια, για την οποία και γι' αυτό γίνεται πολλής λόγος, που γίνεται από αέρος, όλοι λένε, ειδικοί και από ανθρωπιστικές οργανώσεις,
ότι δεν είναι η καλύτερη επιλογή.
Ότι δεν είναι η καλύτερη, ναι. επιλογή και ότι στην ουσία δεν προσφέρει και πολλά πράγματα μπροστά στον 1,5 εκατομμύριο είναι ο κόσμος στην Νότια Γάζα, που
ναι,
έχει
ακριβώς.
Μετά από εντολή του Ισραήλ προς τα εκεί μεταφερθεί.
Ακριβώς.
Ναι.
Να πούμε ωστόσο ότι χθες τρία αμερικανικά αεροσκάφη σε συνεργασία με την πολεμική αεροπορία της Ιορδανίας έριξαν στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας κοντά στη Ράφα περίπου 38.000 γεύματα. Θα μου πεις 38.000 γεύματα είναι το τίποτα. Είναι κάτι, αλλά και δεν είναι κάτι.
Μάλιστα.
Ήταν η πρώτη ρήψη από τις πολλές, αλλά ρήψεις βοήθειας είχαν γίνει βέβαια και τις προηγούμενες ημέρες και εβδομάδες από τη Βρετανία, τη Γαλλία και την Αίγυπτο. Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις δεν θεωρούν ιδιαίτερα αποτελεσματικό τον τρόπο. Ωστόσο, ο Biden δεν έχει αποκλείσει ευρυδίκη το ενδεχόμενο και χερσαίο διαδρόμου. Αφορμή για την αμερικανική επιχείρηση ήταν αυτό το περιστατικό της Πέμπτης. Με 112 νεκρούς και. Συγγνώμη. Και 760 τραυματίες. Η Χαμάς, όπως πολύ σωστά ανέφερες, υποστηρίζει ότι σκοτώθηκαν από Ισραηλινά πυρά. Το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι θάνεται εκτός από περίπου 10, οφείλονται σε όλη αυτή την αναστάτωση που δημιουργήθηκε κατά τη διανομή. Επίσης, μία και αναφέρθηκε στα παιδάκια, πέρα από όσα παιδάκια έχουν πάθει αφυδάτωση και έχουν πεθάνει. Γιατί.
Χωρίς σφαίρα, ναι.
Λοιπόν, 15 παιδάκια μέσα στο νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν έχουν πεθάνει από υποσιτισμό και αφυδάτωση. Και επίσης υπάρχουν πάρα πολλά βρεφάκια που είναι στην εντατική σε νοσοκομεία που λόγω της διακοπής και μόνο της λειτουργίας της ηλεκτρικής γεννήτριας και του οξυγόνου και των περιορισμένων ιατρικών δυνατοτήτων, δηλαδή καταλαβαίνουμε το αποτέλεσμα.
Μάλιστα.
Έτσι.
Μάλιστα. Λοιπόν, να περάσουμε, νομίζω τα πιο πολλά τα έχουμε καλύψει από το θέμα της Μέσης Ανατολής, να περάσουμε στο θέμα της Ουκρανίας. Έχουμε συναγερμό στη Γερμανία. Ερευνάται αν οι Ρώσοι υπέκλεψαν απόρριτες συνομιλίες του στρατού και ο Σόλτς, ο καγκελάριος της Γερμανίας, υπόσχεται να ξεκαθαριστεί γρήγορα το ζήτημα. Τι ακριβώς συμβαίνει?
Λοιπόν, το Υπουργείο Άμυνας της Γερμανίας ανακοίνωσε ότι ερευνά μια πιθανή υποκλοπή απόρριτης συνομιλίας μεταξύ υψηλόβαθμων αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Συζητούσαν για το ενδεχόμενο της αποστολής πυράβλων Taurus στην Ουκρανία και τους στόχους που θα μπορούσαν να πλήξουν. Και η Ρωσία που δημοσιοποίησε την επίμαχη σύσκεψη ζητάει εξηγήσεις. Ο καγκελάριος λοιπόν έκανε λόγο για πολύ σοβαρό ζήτημα, μιλώντας στο περιθώριο επίσκεψής του στο Βατικανό. Η συνομιλία ανάμεσα στους Γερμανούς αμυντικούς αξιωματούχους δημοσιοποιήθηκε χθες ευρυδίκη από την επικεφαλής του ρωσικού κρατικού τηλεοπτικού δικτύου RT και στη συνομιλία αυτή οι ψηλόβαθμοι αξιωματικοί της πολεμικής αεροπορίας συζητούν τις θεωρητικές δυνατότητες ενδεχόμενης ανάπτυξης γερμανικών πυράβλων Cruise Taurus στην Ουκρανία. Πολύ σοβαρό θέμα. Να δούμε, ο Σόλτς έχει υποσχεθεί ότι θα ξεκαθαριστεί άμεσα το θέμα αυτό. Και επίσης η Ρωσία κατέστρεψε 38 ουκρανικά drones πάνω από την Κριμαία, όπως ανέφερε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας τις πρώτες πρωινές ώρες. Έκλεισε και πάλι τους Ζελένσκι στους δυτικούς για όπλα, ζητάει.
Μάλιστα.
Όπλα.
Κατερίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια. Να επανέλθουμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Αποφασισμένος να προχωρήσει επανίδυση του ΣΥΡΙΖΑ μέσω του καταστατικού συνεδρίου μετά τις ευρωεκλογές, δηλώνει ο Στέφανος Κασελάκης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Ρία News. Νομίζω τώρα έχουμε την Ευγενία Λούζου για να μιλήσουμε μαζί της. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Όπως είπες και εσύ, το στίγμα των προθέσεων του, που αφορά στην εκβάθρον, θα λέγαμε, ανάταξη του κόμματος, έδωσε στη συνέντευξή του ο κύριος Κασελάκης. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, είναι πλέον αποφασισμένος να προχωρήσει σε όσες αλλαγές χρειάζονται εν ώψη των ευρωεκλογών. Και αυτές οι αλλαγές δεν θα αφορούν μόνο διαρθρωτικές κινήσεις, αλλά ενδεχομένως και αν επιβάλλεται, να προχωρήσει και σε σαρωτικές αλλαγές για το χώμα, που θα προκύψουν βεβαίως μέσα από το καταστατικό συνέδριο του κόμματος. Συγκεκριμένα, Ευρυδίκη, ο κ. Κασελάκης τόνισε ότι η εντολή που έχει λάβει, αλλά και ο ρόλος του, είναι να ανατάξει ένα κόμμα που υπέστη οδυνηρή ήττα και ακολούθως μία προαποφασισμένη διάσπαση που στέρισε από το κόμμα την κοινοβουλευτική του δύναμη. Σημείωσε δε ότι την εντολή αυτή πήρε από τα μέλη του κόμματος και θα την τιμήσει στο ακέραιο. Πρόσθεσε ακόμη ότι αμέσως μετά τις ευρωεκλογές θα πραγματοποιηθεί το καταστατικό συνέδριο του κόμματος, όπου ουσιαστικά θα έχει χαρακτήρα επανίδρυσης, καθώς όλα τα ζητήματα που αντιμετωπίζει το κόμμα, και δεν είναι και λίγα, θα αποφασιστούν από το συνέδριο, λαμβάνοντας βεβαίως υπόψη και τα αποτελέσματα της διαβούλευσης. Κατά τα λοιπά, Ευρυδίκη, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει τις επαφές του με εργασιακές και κοινωνικές ομάδες. Συγκεκριμένα, χθες επισκέφθηκε την έκθεση Ινόραμα, όπου σε δήλωση του τόνισε ότι για το συγκεκριμένο κλάδο πρέπει να υπάρξουν πιστώσεις από τις τράπεζες, καθώς, όπως παρατήρησε, ελάχιστοι συνεταιρισμοί έχουν τραπεζικές πιστώσεις, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ανάπτυξη του κλάδου αυτού. Σημείωσε ακόμη και την πρόθεση του ΣΥΡΙΖΑ για ίδρυση μιας αγροτικής τράπεζας που θα στηρίξει τον κλάδο αυτό και όχι μόνο. Και χθες βράδυ ο κύριος Κασελάκης βράβευσε και μια ομάδα προδοσφαίρου στο Άλυμο.
Έχουμε αναφερθεί σε αυτά. Από τη συνέντευξη λοιπόν κρατάμε ότι επί της ουσίας κάνει λόγο για συνέδριο επανίδρυσης του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις ευρωεκλογές.
Ακριβώς.
Αναφέρθηκε και στον κύριο Τσίπρα.
Και σε εκβάθρων αλλαγές.
Ναι, ναι. Αναφέρθηκε και στον κύριο Τσίπρα, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι. Όπου υπογράμμισε ότι σέβεται και τιμά τον κύριο Τσίπρα σε κάθε περίπτωση.
Τιμά τον κύριο Τσίπρα, αν και θα έπρεπε να έχει έρθει στο συνέδριο, όπως είπε, εξέφρασε μία πικρία. Ωστόσο, όμως, το κλίμα δεν φαίνεται να είναι τεταμένο μεταξύ του κυρίου Κασελάκη και του κυρίου Τσίπρα.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ, Ευγενία μου. Καλή συνέχεια. Ποικιλές αντιδράσεις στους κόλπους του ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν έχει προκαλέσει τόσο η ίδια συμμετοχή του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και οι τοποθετήσεις του στο συνέδριο της Καθημερινής για τα 50 χρόνια από τη μεταπολίτευση. Ο Παύλος Πολάκης, μεταξύ άλλων, χαρακτηρίζει ατυχές το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας δεν πήγε στο συνέδριο του κόμματος, αλλά πήγε στο συνέδριο της Καθημερινής για να μιλήσει για την διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Τσίπρας αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στα επιτεύγματα της κυβέρνησής του, ενώ αναγνώρισε ότι έγιναν λάθος χειρισμοί στις υποθέσεις Νοβάρτης και των τηλεοπτικών αδειών. Να ακούσουμε το θέμα που έχει ετοιμάσει.
Στην πρώτη δημόσια παρουσία του στα πολιτικά πράγματα, σε εκδήλωση για τα 50 χρόνια από τη μεταπολίτευση, ο Αλέξης Τσίπρας είχε έντονα αυτοκριτική διάθεση, χαρακτηρίζοντας ατυχείς τους χειρισμούς στην υπόθεση Νοβάρτης αλλά και στις τηλεοπτικές άδειες.
Η αριστερά κρίνεται πάρα πολύ αυστηρά και ορθώς κρίνεται πάρα πολύ αυστηρά. Και η δική μου κυβέρνηση κρίθηκε πολύ πιο αυστηρά από όσο κρίνεται στο δημόσιο λόγο η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Εκ του αποτελέσματος, η διαχείριση που κάναμε σε αυτές τις δύο περιπτώσεις ήταν ατυχής. Διότι η πρόθεσή μας ήταν να δημιουργήσουμε ένα ευνομούμενο πλαίσιο στη λειτουργία του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου και καταλήξαμε τελικά, μέσα και από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, να έχουμε τα ίδια και χειρότερα.
Κατά πολλούς, η αιχμή για τον διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες στρεφόταν κυρίως στο πρόσωπο του Νίκου Παπά, αρμόδιου υπουργού της περιόδου διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δεν σχολίαζε τις αναφορές του Αλέξη Τσίπρα.
Δεν υπάρχει κανένα σχόλιο.
Έντονα επικριτικός ήταν ο κ. Τσίπρας και για τους χειρισμούς στην υπόθεση Νοβάρτης.
Στην υπόθεση Νοβάρτης επίσης, με ένα τεράστιο σκάνδαλο, με την πιθανή εμπλοκή κάποιων πολιτικών προσώπων, και η πρόθεσή μας να μην παρέμβουμε σε αυτό το σκάνδαλο, να το αποδώσουμε στη δικαιοσύνη, μας οδήγησε σε χειρισμούς που έδιναν την εντύπωση ότι βάζουμε στο ίδιο τσουβάλι ανθρώπους που πιθανότατα να είχαν εμπλοκή, ανθρώπους που ήταν βέβαιο σχεδόν ότι δεν είχαν καμία εμπλοκή.
Οι αναφορές του Αλέξη Τσίπρα πυροδότησαν αντιδράσεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ.
Λάθος, σύντροφε Αλέξη Τσίπρα. Ατυχές ήταν πως δεν ήρθε στο συνέδριο να τα πεις αυτά, αλλά πήγε στο συνέδριο της Καθημερινής.
Είναι πολύ θετικό, πρώην Πρωθυπουργή, και μάλιστα ο Αλέξης Τσίπρας, που είναι και ο φυσικός ηγέτης του χώρου μας, να τολμά να κάνει δημόσια την αυτοκριτική του. Κάτι, κύριε Σχεδίμου, που δεν έγινε στο συνέδριό μας.
Ατυχής η διαχείριση στις τηλεοπτικές άδειες και στην υπόθεση Νοβάρτης. Βάλαμε στο ίδιο τσουβάλι ανθρώπους που είχαν εμπλοκή με ανθρώπους που δεν είχαν καμία εμπλοκή. Αλέξης Τσίπρας στη δημοσιογράφο Ξένια Κουναλάκη, όταν το ό,τι είπε, παίρνει επικές διαστάσεις.
Ο κύριος Τσίπρας άσκησε σφοδρή κριτική στη σημερινή κυβέρνηση για την υπόθεση των υποκλοπών, ενώ σε μια περίοδο που ο ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει να βρει σταθερό βηματισμό, έστειλε μήνυμα για το ρόλο της αριστεράς.
Η αριστερά έχει τις ευθύνες της όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη, διότι φαίνεται να μην μπορεί να καταφέρει να συμβαδίσει με τις εξελίξεις και να δώσει μια προοπτική που τα πλατιά λαϊκά στρώματα τα οποία εκπροσωπούσε να ενθουσιάζονται και να βλέπουν ένα όραμα μιας καλύτερης προοπτικής και μιας καλύτερης ζωής, και αυτό είναι το κρίσιμο θέμα. Η αριστερά οφείλει να αναστοχαστεί Διότι οι αξίες που υπερασπίζεται, κατά την άποψή μου, είναι διαχρονικές.
Ο κύριος Τσίπρας χαρακτήρισε την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ως την εντιμότερη της μεταπολίτευσης σε ό,τι αφορά στη διαχείριση του δημόσιου χρήματος. Ούτε ένας λεκές δεν έμεινε στο συνήθως χωρίς γραβάτα που καμισό μας, είπε, διότι αν φορούσαμε γραβάτες, μπορεί να κρύβαμε και το λεκέ. Εμείς δεν φορούσαμε γραβάτες, πρόσθεσε.
Πάνω από 10 ξένα πανεπιστήμια έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους για να ιδρύσουν παραρτήματα στην Ελλάδα, ανέφερε στη συνέντευξή του Υπουργός Παιδείας, ο κ. Πιερακάκης. Προς ψήφιση την ερχόμενη εβδομάδα οδεύει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, με το οποίο θεσμοθετείται το αναλυτικό πλαίσιο λειτουργίας και διαδότησής τους, ενώ ρυθμίζονται και ζητήματα που αφορούν τα δημόσια ανώτατα ιδρύματα. Πάμε όμως στην Ελίνα Κολύβα να μας δώσει τα κυριότερα στοιχεία από την σημεία από τη συνέντευξη αυτή. Ελίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Αν και ακόμα δεν έχουν καταθέσει αιτήσεις, γιατί δεν έχουν ψηφιστεί ακόμα το νομοσχέδιο. Mm-hmm. Πολλά ξένα ιδρύματα έχουν αρχίσει και διερευνούν το νέο τοπίο που δημιουργεί την τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα μας. Ήδη, όπως είπε και ο Κυριάκος Πιερακάκης από τη Σορβόνη, οι καθηγητές του Πανεπιστημίου έχουν επικοινωνήσει και έχουν εκφράσει έντονο ενδιαφέρον. Όπως είπε, χωρίς να μπορώ να πω πολλά ονόματα, υπάρχει ενδιαφέρον από πάνω από 10 πανεπιστήμια αυτή τη στιγμή. Ο Υπουργός Παιδείας αναφέρθηκε και στις προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούν τα μη κρατικά πανεπιστήμια, όπως είναι η ίδρυση τουλάχιστον 3 σχολών και οι σύγχρονες υποδομές. Τα δίδακτρα θα καθορίζονται από το Μητρικό Πανεπιστήμιο, ωστόσο το 10% των φοιτητών θα μπαίνει με υποτροφή, όπως ορίζει ο νόμος που θα ψηφιστεί σε λίγες μέρες. Ο Υπουργός Παιδείας αναφέρθηκε και στους ισχυρισμούς περί αντισυνταγματικότητας. Όπως είπε, η νομοθετική πρωτοβουλία μας αφορά το ενωσιακό δικαίωμα της ελεύθερης εγκατάστασης και δεν αφορά τη σύσταση νέων σχολών. Και ακριβώς γι' αυτό δεν συμβαθεί με το άρθρο 16 του Συντάγματος. Τώρα, Ευρυδίκη, να πούμε ότι ο Υπουργός αναφέρθηκε και στους ξένους φοιτητές, στους Έλληνες που σπουδάζουν στο εξωτερικό.
Είναι φοιτητές, ναι, του εξωτερικού, ναι.
Είναι περίπου 40.000, mm-hmm. Καθώς είναι και πάρα πολλοί και οι Έλληνες ακαδημαϊκοί, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε ξένα πανεπιστήμια και οι οποίοι θα έχουν και μια ευκαιρία, αν το επιθυμούν, να επιστρέψουν στη χώρα μας όταν ιδρυθούν τα μη κρατικά παραρτήματα. Κλείνοντας, να σου πω ότι το νομοσχέδιο περιλαμβάνει 205 άρθρα, τα 176 αφορούν την ενίσχυση των δημόσιων πανεπιστημίων και θα ψηφιστεί την Παρασκευή 8 Μαρτίου.
Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Την 1η Απριλίου αναμένεται να δοθεί στους αγρότες η προκαταβολή για την επιστροφή του φετινού ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο. Από την ερχόμενη χρονιά θα εφαρμοστεί ένας μόνιμος μηχανισμός επιστροφής του φόρου που θα λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές ποσότητες πετρελαίου που χρησιμοποίησαν οι αγρότες. Πάμε τώρα στον καλό συνάδελφο τον Άκη Αθανασόπουλο να μας διευκρινίσει τώρα τι αλλάζει. Άκη μου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Φέτος θα είναι η τελευταία χρονιά που θα υπάρχει επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ως ένα ποσοστό βέβαια, mm-hmm. στους αγρότες, με βάση κάποια θεωρητικά κριτήρια έκτασης των καλλιεργειών τους. Υπάρχει δηλαδή
ένας υπολογισμός, συγγνώμη, κατά προσέγγιση.
Ναι, υπάρχει ένας πίνακας, ναι. Ο οποίος βάσει κάποιων τελφόρων αλγορίθμων και κάποιων παραμέτρων που λαμβάνει υπόψη η πολιτεία, έλεγε ότι αν καλλιεργείς βαμβάκι, αν καλλιεργείς όσπρια, αν καλλιεργείς καπνά ή εσπεριδοειδή, ανάλογα με το τι καλλιέργεια έχεις, σου έλεγε ότι αναστρέμα χρειάζεσαι, ας πούμε, 20 λίτρα πετρέλαιο, 30, 40, 50. Άρα αν εσύ έχεις 500 στρέμματα, κάνεις τον πολλαπλασιασμό, και σου βγαίνει ότι αν εσύ έχεις βαμβάκι ή καπνά ή οτιδήποτε άλλο, θα χρειαστείς το χρόνο, θεωρητικά πάντα, ας πούμε, 1000 λίτρα πετρελαίου, αγροτικού πετρελαίου. Επί αυτών των 1000 λίτρων, σου επιστρέφει φέτος, το 24, το κράτος θα επιστρέψει στους αγρότες τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για τη μισή ποσότητα, για τα 500 λίτρα. Και αν το ποσό που θα πρέπει να επιστρέψει είναι, ας πούμε, ξέρω εγώ, 1000 ευρώ, λέω ένα αριθμό στην τύχη, τα μισά, την προκαταβολή θα την πάρει, όπως είπες και εσύ, 1η Απριλίου, mm-hmm. σε λιγότερο από ένα μήνα δηλαδή, και την εξόφληση, τον υπόλοιπο ειδικό φόρο κατανάλωσης, προς τα τέλη του έτους, ίσως και Νοέμβριο, ίσως δηλαδή όχι τον τελευταίο μήνα. Αυτός είναι ο μηχανισμός που ισχύει σήμερα και ο οποίος καταλαβαίνεις ότι μπορεί να έχει και κάποιες ανακρίβειες, διότι δεν μετράει ακριβώς πόσα λίτρα χρησιμοποιείς ένας αγρότης, αλλά υπολογίζει στο περίπου κάθε καλλιέργεια όσο πετρέλαιο χρειάζεται. Από του χρόνου ο μηχανισμός καταρχάς γίνεται μόνιμος, Δεν έχει να κάνει με το αν είμαστε σε ενεργειακή κρίση, αν είναι ακριβό το πετρέλαιο ή αν είναι φτηνό. Δεν παίζει τέτοιο ρόλο. Είτε φτηνό είτε ακριβό, θα υπάρχει ένας μόνιμος μηχανισμός, ο οποίος θα προβλέπει καταρχάς ότι το αγροτικό πετρέλαιο δεν έχει ειδικό φόρο κατανάλωσης, θα είναι μηδενικός. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι ο αγρότης θα το αγοράζει χωρίς ειδικό φόρο. Mm. Θα το αγοράζει με φόρο, αλλά ο φόρος θα του επιστρέφεται όλος υπό την εξής προϋπόθεση. Ότι και πάλι με βάση την καλλιέργειά του θα υπάρχει ένας πίνακας που θα λέει ότι για τα τόσα στρέμματα εσπεριδοειδή εσύ χρειάζεσαι τόσα λίτρα πετρελαίου αγροτικού. Εάν δεν τα ξεπεράσεις, αν είναι 1000 δηλαδή τα λίτρα και ο αγρότης δεν τα ξεπεράσει, αλλά με βάση τα πραγματικά πια τιμολόγια, τα οποία ηλεκτρονικά θα πηγαίνουν στην ΑΔΕ. Mm-hmm. Αν λοιπόν προκύπτει από τα τιμολόγια ότι δεν τα ξεπέρασε αυτά τα λίτρα του πετρελαίου, τότε θα σου επιστραφεί όλος ο φόρος κατανάλωσης. Όχι ο μισός, όπως ισχύει σήμερα, όλος, το 100%. Mm-hmm. Αυτό βέβαια ακούγεται πιο δίκαιο, είναι πιο σωστό γιατί το σύστημα πλέον θα ξέρει ποιος καταναλώνει και ποιος όχι. Mm-hmm. Απλώς έχει μία, ας το πούμε, ας την πούμε έτσι παγίδα, με την έννοια ότι κάποιες καλλιέργειες, αν αυτός ο αλγόριθμος που βγάζει τα λίτρα δεν τα έχει υπολογίσει σωστά ή αν συμβεί κάτι και ο αγρότης αντί για τα 1000 λίτρα, ας πούμε, που του βγάζει ο μαθηματικός τύπος, καταναλώσει 1200, για τα επιπλέον 200 λίτρα δεν θα πάρει πίσω τον ειδικό φόρο κατανάλωση.
Άρα δεν πρέπει να είναι πάνω από 1000. Αυτό αντιλαμβανόμαστε. Έτσι.
Δεν πρέπει να είναι πάνω από τα λίτρα που θα βγάζει κάθε καλλιέργεια.
Η κάθε καλλιέργεια, ναι. Το 1000
ήταν παράδειγμα.
Σύμφωνα με το παράδειγμα που μας είπες.
Ναι. Σύμφωνα με το παράδειγμα, ναι. Δεν θα είναι πάνω από 1000. Ναι.
Μάλιστα. Άρα είναι πιο δικαιότερο σύμφωνα με κάποιους συγκεκριμένους όρους που είναι
έτσι όπως έχει παρουσιαστεί από το Οικονομικό Επιτελείο, μοιάζει να είναι πιο δίκαιο. Ξαναλέω, η εφαρμογή του όμως από του χρόνου.
Θα το δούμε στην πράξη.
Και αν χρειαστεί να γίνουν κάποιες τροποποιήσεις από του χρόνου.
Άκη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας οδηγήθηκαν νωρίς το πρωί στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων για να απολογηθούν οι 6 συλληφθέντες για συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση σύμπραξη εκδίκησης. Πάμε στην Άννα Βλεχοπαναγιώτη που έχει το ρεπορτάζ. Άννα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βρυδίκη. Είναι σε εξέλιξη η ανακριτική διαδικασία. Mm-hmm. Για την ακρίβεια, εδώ και αρκετή ώρα έχουν ολοκληρώσει την απολογία τους οι 6 συλληφθέντες για συμμετοχή σε τρομοκρατικές ενέργειες. Ωστόσο, εδώ και λίγα λεπτά, οι πρώτοι κατηγορούμενοι περνούν και από το γραφείο του εισαγγελέα, προκειμένου στη συνέχεια να διασκεφθούν ανακρίτρια και εισαγγελέας και να αποφασίσουν εάν οι κατηγορούμενοι θα κριθούν προφυλακιστέ ή όχι. Στους 6 συλληφθέντες και στα 4 άτομα που επίσης κατηγορούνται για αυτή την υπόθεση, αλλά είναι έγκλειστοι, είναι κρατούμενοι σε σοφρονιστικά καταστήματα της χώρας, αποδίδονται σωρία κακουργηματικών και πλημεληματικών πράξεων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας τώρα, οι 4 αρνούνται τις κατηγορίες σε βάρος τους. Ο ένας, πρόκειται για έναν 36χρονο συλληφθέντα, δέχεται μόνο μία επιμέρους πράξη από αυτές που του καταλογίζονται, ενώ από τους 2 πυροτεχνουργούς εν ενεργεία στρατιωτικούς που είναι ανάμεσα στους ανθρώπους που έχουν συλληφθεί από την αντιτρομοκρατική, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο ένας από αυτούς, ο πυροτεχνουργός της πολεμικής αεροπορίας, έχει τηρήσει το δικαίωμα της σιωπής, δεν έχει δηλαδή απολογηθεί, περιμένοντας σε επόμενο ενδεχομένο στάδιο της ανακριτικής έρευνας και αφού έχουν εισφερθεί περισσότερα στοιχεία, να δώσει τότε τις εξηγήσεις του. Είμαστε σε αυτό το στάδιο τώρα. Περιμένουμε να δούμε όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία αν θα έχουμε την προσωρινή τους κράτηση ή όχι. Να σας πω επίσης ότι ανάμεσα στους 6 είναι και μία νεαρή κοπέλα που φαίνεται να σχετίζεται με τις εμπριστικές επιθέσεις, με την τοποθέτηση των κρηκτικών μηχανισμών και βεβαίως η υπόθεση που οδήγησε, η τελευταία, η πιο πρόσφατη που οδήγησε την Ελλάδα στην εξάρθρωση αυτής της εγκληματικής οργάνωσης είναι η αποστολή του τρομοδέματος στην πρόεδρο εφετών Θεσσαλονίκης. Ίχνη DNA ενός εκ των 2 συλληφθέντων πυροτεχνουργών φέρεται να έχουν βρεθεί επάνω στο φάκελο με τον παγιδευμένο εκρηκτικό μηχανισμό.
Σε ευχαριστώ πολύ, Άννα. Καλή συνέχεια. Αναστάτωση και υλικές ζημιές προκάλεσε η έκρηξη που σημειώθηκε τα ξημερώματα έξω από την είσοδο κολεγίου στον Ταύρο. Να ακούσουμε τον Κώστα Παπαδόπουλο.
2:10 τα ξημερώματα συνέβησαν. Όλα οι άγνωστοι προσέγγισαν την είσοδο του ιδιωτικού κολεγίου στην οδό Θεσσαλονίκη στον Ταύρο. Τοποθέτησαν τον εμπριστικό μηχανισμό αποτελούμενο από 3 γκαζάκια εφλεκτό υγρό και κροτίδα για την πυροδότησή του και στη συνέχεια αποχώρησαν από το σημείο. Από την έκρηξη σημειώθηκαν υλικές ζημιές στην είσοδο του κολεγίου. Έσπασαν χαρακτηριστικά και η τζαμαρία της εισόδου. Οι αστυνομικοί της ασφάλειας αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας, αλλά και τυχόν αυτόπτες μάρτυρες προκειμένου να φτάσουν στα ίχνη των δραστών.
Συνομιλίες ντοκουμέντα από μέλη της εγκληματικής οργάνωσης από τη Σερβία λίγα λεπτά μετά τη διπλή μαφιόζικη εκτέλεση τα βένα της Βάρης εξασφάλισε το ΕΡΤ News. Οι δράστες σοκάρουν με τις περιγραφές τους και γελάνε για την εκτέλεση του συμβολαίου θανάτου για το οποίο φέρονται να πληρώθηκαν με 1 εκατομμύριο ευρώ. Στο ρεπορτάζ Κατερίνα Φάκα.
Αποσπάσματα από τους συγκλονιστικούς διαλόγους των εκτελεστών της Βάρης εξασφάλισε και παρουσιάζει το RT News. «Είναι τελειωμένη παιδιά, είναι τελειωμένη παιδιά», ακούγεται να λέει σε ηχογραφημένο του μήνυμα προς άλλο μέλος της μαφίας Κάβατς, ένας από τους ηθικούς αυτούργους της διπλής εκτέλεσης στα βλάχικα της Βάρης τη νύχτα της 19ης Ιανουαρίου 2020. Η ομάδα των 4 εκτελεστών έχει φτάσει στη λεωφόρο Βάρης Κοροπίου και ακολουθεί οδηγίες προκειμένου να προσεγγίσει την ταβέρνα όπου ο αρχηγός της μαφίας Καλιάρη απολαμβάνει το δείπνο του μαζί με ένα έμπιστο του άτομο και τις γυναίκες τους.
Όχι σε αυτό το κατάστημα, αλλά σε αυτή την ταβέρνα που τους έδωσα εγώ.
Την έκατσε.
Είμαστε στο ταχυφαγείο.
Εκεί να βρεθούν, στο ταχυφαγείο είπα.
Το ταχυφαγείο είναι στα 500 μέτρα. Ας ήρθουν δίπλα στην ταβέρνα αμέσως.
Μέσα στην ταβέρνα, ανάμεσα σε ανυποψίαστους εργαζόμενους και πελάτες, οι εκτελεστές της Κάβατς πυροβολούν τουλάχιστον 24 φορές με πιστόλια των 9 χιλιοστών. Τα δύο ηγετικά μέλη της Καλιάρη δεν προλαβαίνουν να αντιδράσουν, ενώ η σύζυγος του ενοστήματος τραυματίζεται ελαφρά στο χέρι. Ελάχιστα λεπτά αργότερα, ηθική και φυσική αυτούργοι επικοινωνούν ξανά σε πανηγυρικό ύφος. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε κάποια ηχογραφημένα μηνύματα ακούγονται ακόμη και γέλια.
Είναι τελειωμένη.
Είναι τελειωμένη, παιδιά. Είναι τελειωμένη, παιδιά.
Έτσι, κουμπάρε. Έτσι, κουμπάρε.
Ναι, αδελφέ.
Τους ρίξαμε την ποινή, αδελφέ μου.
Πάμε, κουμπάρε, πάμε.
Θα πάθω καρδιακό. Περίμενε. Σιγά, έχει φύγει το σκοτάδι. Ορκίζεσαι στη μάνα σου ότι έχει φύγει εκείνος ο Ελ.
Και ο Ες και ο Ελ.
Ναι, ναι.
Η γυναίκα πετάχτηκε στον Τι. Εγώ ελπίζω να μην την έχει φάει και εκείνη.
12 στο κεφάλι του Ελ.
Ο Ες ρίχτηκε με το πιστόλι και ο Τζέι τον τελείωσε όρθιο.
Ο πρώτος είναι ο Εφ. Έγδαρε τον Ελ με τη μία, ο Ες πήδηξε στο πιστόλι του και ο Τζέι του έριξε 2 από πλάγια.
Για τη διπλή μαφιόζικη εκτέλεση στα βλάχικα της Βάρης, οι εκτελεστές πληρώθηκαν με 1 εκατομμύριο ευρώ, ενώ άλλα τόσα χρήματα χρειάστηκαν για τις προπαρασκευαστικές ενέργειες. Κομβικό ρόλο έπαιξε ένας δούριος ύπος που έδινε πληροφορίες για τα μέλη της Καλιάρη, τα οποία είχαν διαφύγει στην Ελλάδα. Από το συγκεκριμένο άτομο, οι αρχές γνωρίζουν μόνο το ψευδώνυμό του.
Άγωνος δρόμου αφιερωμένος στους ανθρώπους που χάθηκαν στα Τέμπη διεξάγεται σήμερα. Το σύνθημα της εκκίνησης δόθηκε στις 9 το πρωί στη Λάρισα και οι δρομήσεις αναμένεται να τερματίσουν στο σημείο που σημειώθηκε το τραγικό δυστύχημα. Πάμε στην Μάνια Γκουσιάρη. Μάνια, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Βρίσκομαι στον τόπο της τραγωδίας. Mm-hmm. Εδώ και μισή ώρα περίπου ολοκληρώθηκε αυτός ο αγώνας, που δεν ήταν αγώνας με την έννοια την κλασική, δεν με είχε, βραβεία δεν... χρόνους και ναι, διαγωνιστικό κομμάτι.
Χωρίς νικητές και έπαθλο, έτσι. Ίσως το έπαθλο, Μάνια μου, να είναι η δικαίωση όλων αυτών των συγγενών.
Και ήταν και ανθρώπων. Το σύνθημα ναι. αυτό, Ευρυδίκη μου, στα μπλουζάκια του συνδρομής, εκτός από τα νούμερα που έφεραν, είχαν και το σύνθημα «Δεν ξεχνώ, 57 ψυχές ζητούν δικαίωση». Αυτό ήταν το σύνθημα, αυτός ήταν και ο σκοπός και... του δρόμου μνήμης, που έχουν σκοπό οι διοργανωτές, ο οποίος είναι ο Σύλλογος Δρομέων Θαλάνης Λάρισας, να καθιερωθεί και να επαναλαμβάνεται κάθε πρώτη Κυριακή του Μαρτίου. Για όσα χρόνια χρειαστεί, μέχρι, όπως είπαν όλοι οι δρομείς, οι οποίοι έφτασαν από διάφορα σημεία της Ελλάδας, αλλά και από την Κύπρο, μέχρι ώστε να ριχθεί φως σε όλες τις πτυχές αυτής της τραγωδίας, μέχρι να τελειώσει ο δικαστικός αγώνας των συγγενών. είναι ο τρόπος μας να δείξουμε τη συμπαράστασή μας και την αλληλεγγύη μας στους συγγενείς. Το έδειξαν λοιπόν τρέχοντας 4 ώρες 30 χιλιόμετρα από το Σικούριο Λάρισας μέχρι τον τόπο της τραγωδίας. Εδώ έφτασαν με λουλούδια στα χέρια, αγκάλιασαν τους συγγενείς των θυμάτων, ήταν αρκετοί εξ αυτών εδώ.
Και ορισμένοι, με συγχωρείς, συνδρομείς τρέχουν με φωτογραφίες των θυμάτων, έτσι.
Ακριβώς. Mm-hmm. Τρέχουν με φωτογραφίες των θυμάτων, όπως της 43χρονης Βάγιας, η οποία ήταν νοσηλεύτρια στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, με καταγωγή από τον Τύρναβο. Συμμαθητές και φίλοι της, λοιπόν, έτρεξαν αυτόν τον αγώνα με τη φωτογραφία της, μετά από επιθυμία των ίδιων των γονέων της. Εδώ, λοιπόν, οι συγγενείς υποδέχτηκαν τους δρομείς, τους ευχαρίστησαν για αυτή τους την κίνηση και την πρωτοβουλία, τους χάρη. Μάλιστα στο σύλλογο μια εικόνα της Αγίας Αναστασίας, την δόρισε ο Δημήτρης Πλακιάς. Είναι ο γονέας της 20χρονης Αναστασίας από το Καστράκι Καλαμπάκας, που μαζί με τις δίδυμες ξαδέρφες της έχασε τη ζωή της εκείνο το βράδυ με αυτό το φρικτό τρόπο στην σιδηροδρομική τραγωδία. Μας μίλησαν και οι συγγενείς, μας είπαν ότι ακριβώς αυτό το έχουν ανάγκη, να έχουν τον κόσμο δίπλα τους. Αισθάνονται ότι οι φωνές της απλής κοινωνίας του κόσμου που λένε και μιλούν για δικαίωση τους βοηθάει πολύ στο να πιεστούν άπαντες να τρέξουν γρήγορα και αποτελεσματικά οι δικαστικές διαδικασίες και οι έρευνες. Μας ανέφεραν μάλιστα για την πρωτοβουλία που έχουν πάρει για ανάκτηση του οπτικού υλικού που αφορά τη διαδρομή της εμπορικής αμαξοστοιχίας από τη Θεσσαλονίκη. Με εργαστήριο του εξωτερικού γίνεται.
Νομίζω στον Καναδά, αν δεν κάνω λάθος.
Να ακριβώς να ρηχθεί φως σε αυτό, γιατί είναι μία από τις αιτιάσεις και από τα ζητήματα που βάζουν ψηλά οι συγγενείς ως προς το τι κουβαλούσε τελικά αυτή η εμπορική αμαξοστοιχία και αν συνδέεται με την έκρηξη, τη φωτιά που ακολούθησε και τα θύματα που είχαμε λόγω πέρα από τη σύγκρουση και της έκρηξης αυτής και της μεγάλης φωτιάς που ακολούθησε στην πορεία. Οι συγγενείς αναφέρθηκαν και στο θέμα της επιχωμάτωσης, επειδή σήμερα αναφέρθηκε ότι αν υπήρχε θέμα συγκάλυψης θα έπρεπε να επιχωματωθούν και οι δύο πλευρές. Αυτό
7 μέρες
έγινε.
Μετά την τραγωδία, έτσι έγινε.
Ακριβώς. Λένε ότι όποιος λέει
τέτοια
πράγματα.
Η οποία δεν έχει και απαντηθεί, έτσι.
Δεν έχει ιδέα για τον τόπο της τραγωδίας. Αν έρθει εδώ οποιοδήποτε και δει πώς είναι το σημείο, θα καταλάβει ότι δεν θα χρειαζόταν να επιχωματωθεί η μία πλευρά παρά μόνο η μία, όπως και συνέβη. Συνεχίζουν δηλαδή, θέλω να πω, οι συγγενείς να πιστεύουν με βάση τα στοιχεία που έχουν και που θεωρούν ότι υπάρχει αλλίωση του τόπου και ότι αυτό δεν είναι τυχαίο. Και δηλώνουν μάλιστα για πρώτη φορά σήμερα, δήλωσαν αισιόδοξοι, ότι ως προς και στο κομμάτι αυτό η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της, υπάρχουν τα στοιχεία, οι ίδιοι συγγενείς βοηθούν στο να συλλεγούν κι άλλα. Και θα ρίξει φως και σε αυτό το κομμάτι που τους καίει μέσα τους, η αλήθεια είναι, όλο αυτό τον καιρό.
Νομίζω τους περισσότερους από εμάς πια, οι οποίοι είμαστε δίπλα στον αγώνα που κάνουν, δίπλα σε όλη αυτή τη στάση όπου με περισσή αξιοπρέπεια αντιμετωπίζουν από τη μία μεριά τον άφατο πόνο τους και από την άλλη μεριά στέκουν δυνατοί για να συνεχίσουν τον αγώνα για την δικαίωση.
Νομίζω ότι αυτό τους δίνει νόημα και τους κρατάει στη ζωή. Αν τους έβλεπες εδώ πώς συμπεριφέρονται, πώς στέκονται. Το δεύτερό μας σπίτι, λένε όλοι, έχει γίνει ο τόπος της τραγωδίας. Έρχονται και όταν οι κάμερες δεν είναι εδώ. Χάιδευαν σήμερα τις ελιές. Έχουν φυτεστεί 57 μικρές ελιές, μία για κάθε θύμα, σαν κενή τάφη θα τους περιέγραφα εγώ. Έτσι, αυτό αυτό το οποίο βλέπω, με κεράκια, με λουλούδια, να περιποιούνται αυτά τα σημεία, τα μνημεία των ανθρώπων τους, προκειμένου να συντηρήσουν τη μνήμη τους, να συντηρήσουν έτσι στην επικαιρότητα όσο μπορούν το ζήτημα, γιατί θεωρούν
και όλοι
ότι
εμείς
αυτό θα βοηθήσει
να βοηθήσουμε, να τους δώσουμε δύναμη, να τους ενισχύσουμε, να συνεχίσουν τον αγώνα τους.
Την εισπράττουν πάντως
αυτό
την αγάπη και την συμπαράσταση του κόσμου και τη χρειάζονται και τη χαίρονται με αυτή την έννοια ότι αισθάνονται πως δεν είναι μόνοι.
Λοιπόν, Μάνια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γιώργος Πίκουλας κοντά μας, σχολιασμός της επικαιρότητας. Γιώργο μου, καλό μεσημέρι. Με τι θα ξεκινήσουμε, με το ΣΥΡΙΖΑ θα ξεκινήσουμε?
Όχι, θα πιάσω τη σκυτάλη από εκεί που την άφησες εσύ και η Μάνια.
Νόμιζα ότι ξεκίναγες από το πολιτικό κομμάτι.
Νομίζω είμαι τόσο επηρεασμένος από την περασμένη εβδομάδα που δεν μπορώ να ξεφύγω από αυτό το θέμα.
Περίμενα να ασχοληθείς, εννοείται.
Ναι. Το θέμα. Θέλω να κάνω μια ανακεφαλαίωση βασικά. Από αυτά είπατε κι εσείς πολλά από αυτά. Mm. Περάσαμε λοιπόν μια πολύ φορτισμένη εβδομάδα, Ευρυδίκη, με την πρώτη επέτειο της τραγωδίας, του εγκλήματος, θα πω εγώ, των Ντεμπών. Mm. Συνεντεύξεις, αφιερώματα, αποκαλύψεις, μαρτυρίες και κυρίως τα νέα από την πορεία των ερευνών μας επανέφεραν στη μνήμη την τραγική εκείνη μέρα, την τελευταία μέρα του Φλεβάρη του 2023. Ένας χρόνος μετά έχουμε τα εξής δεδομένα. Δεν έχουμε λάβει καμία απολύτως απάντηση για τους υπεύθυνους αυτής της τραγωδίας, παρά μόνο τον περίφημο σταθμάρχη που, να υπενθυμίσουμε, πήρε αυτή την κομβική θέση μετά από ένα καραμπινάτο ρουσφέτη. Κατά τα λοιπά, δεν έχουμε καμία απάντηση για το περιβόητο μπάζωμα, όπως είπε και η Μάνια πριν λίγο, και την επί της ουσίας καταστροφή των στοιχείων που αδικούσαν σε κάποιες απαντήσεις. Με μόνο τον πρώην περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστό να παίζει το κρυφτούλι και να επικαλείται τη δίωξη σε βάρος του, ώστε να μην απαντήσει σε ερωτήσεις στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Επίσης, στην ίδια Επιτροπή, ο τότε Υπουργός Μεταφορών και τώρα επανεκλεγής βουλευτής με την ψήφο κάθαρση των σεραίων συμπολιτών του, ο Κώστας του Αχιλέα Καραμαλής, να λέει με άνεση και χωρίς καμία συναισθηματική φόρτιση πως αν δεν έκανε τα τραγικά λάθη ο σταθμάρχης, δεν θα γινόταν το δυστύχημα. Και μέσα στα πλαίσια της πολιτικής σύμπνοιας και αλληλοκάλυψης των πολιτικών δυναστιών, η Ντόρα Μπακογιάννη σε τηλεοπτική της συνέντευξη αναρωτήθηκε αν κάποιος έχει μπει στα παπούτσια του πρώην Υπουργού, που από τη μία στιγμή στην άλλη και από έναν σταθμάρχη που δεν ήξερε καν, ήρθε σε αυτή την πολύ δύσκολη θέση. Χωρίς σχόλια η τοποθέτηση αυτή. Την ίδια ώρα, σοβαρότατα, Ευρυδίκη, ερωτήματα προκύπτουν από το υπερέφλεκτο φορτίο που μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχεία, με αποτέλεσμα στη σύγκρουση να δούμε μια έκρηξη και ένα πύρινο μανιτάρι.
Όλα αυτά εξετάζονται και είναι αποτέλεσμα.
Που παραπέμπει στη Χειροσίμα και τον Αγκασάκη.
Αλλά
καμία απάντηση
προκύπτει
και γι' αυτό
από την έρευνα και τη μελέτη που παρέδωσαν οι πραγματογνώμονες της οικογένειας. Όσον αφορά αυτό το υλικό.
Αλλά δεν βλέπω γενικώς διάθεση, δεν βλέπω ταχύτητα, δεν βλέπω. Θα δούμε, μακάρι να υπάρχει και να διαψευστούμε. Ο επίλογος λοιπόν όλων αυτών είναι η διεξαγωγή της Εξεταστικής Επιτροπής στη Βουλή, που πλην των κυβερνώντων όλοι οι άλλοι βουλευτές των κομμάτων που συμμετείχαν σε αυτήν τη χαρακτήρισαν μετριοπαθώς ως κανονική παροδία. Και μόνο, Ευρυδίκη, ότι κλήθηκαν πρώην Υπουργοί Μεταφορών που θήτευσαν στη θέση αυτή προ 25 ετίας και δεν κλήθηκε, για παράδειγμα, ο εν ενεργεία την ημέρα του δυστυχήματος εκπρόσωπος των οδηγών του ΟΣΕ, ο οποίος μάλιστα είχε προειδοποιήσει επανειλημμένος πως θα θρηνήσουμε θύματα από την κατάσταση που βρίσκεται ο σιδηρόδρομος, τα λέει όλα. Όσο για την έκφραση «όλα στο φως και καμία σκιά», που ακούγεται από τα πλέον επίσημα κρατικά χείλη, όλα τα παραπάνω καθιστούν τις δεσμεύσεις αυτές απλώς αδύνατες. Μακάρι να διαψευστούμε. Καμία έκπληξη,
νομίζω,
πάντως, για μια ακόμα φορά.
Ναι, νομίζω ότι εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα, με όλη αυτή των αγώνων που δίνουν οι συγγενείς των θυμάτων, με την υποστήριξη, με τις,
και τη συμπαράσταση και
πάνω
του κόσμου,
από ένα εκατομμύριο υπογραφές, νομίζω
ότι
δεν ξέρω,
κάπου θα βγει. Κάπου θα βγούμε στο ξέφωτο.
Ελπίζω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι ευθύνονται κάποια στιγμή να αντιληφθούν πραγματικά ότι οι παραλήψεις, οι αβελτηρίες ή δεν ξέρω τι άλλο, έχουν συγκεκριμένα, αποδέκτες συγκεκριμένα πρόσωπα.
Για να δούμε. Ελπίζω τη δεύτερη επέτειο.
Ψηλά και να βρίσκονται αυτοί. Όπου ψηλά και να βρίσκονται αυτοί.
Θα έχουμε απαντήσεις, Ευρυδίκη, τη δεύτερη επέτειο. Γιατί επίκειται και η δίκη να ξεκινήσει. Θα δούμε. Θα το παρακολουθούμε πάντως και ως εκπομπή και ως πρώτο πρόγραμμα σίγουρα.
Άλλο σχόλιο.
Αυτό δεν είναι μονοθεματική, νομίζω, από αυτή τη βδομάδα που πέρασε.
Εντάξει,
από την άλλη βδομάδα θα δούμε τα υπόλοιπα.
Το σέβομαι και συνυπογράφω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Η παράταξη σύγχρονη ισχυρή δήμη με επικεφαλή στο Λάζαρο Κυρίζογλου, δήμαρχο Αμπελοκήπων Μενεμένης, είναι ο μεγάλος νικητής των χθεσινών εκλογών για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, αφού κατέλαβε τις 20 από τις 31 έδρες. Ο Χάρης Δούκας κατέλαβε τη δεύτερη θέση, ενώ για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια μία έδρα πήρε και η Λαϊκή Συσπήρωση με τον δήμαρχο Πατρέων Κώστα Απελετίδη. Να ακούσουμε την Μαρία Μαγκλάρα.
Νέα θητεία για τον Λάζαρο Κυρίζογλου στο τιμόνι της ΚΕΔΕ. Ο δήμαρχος Αμπελοκήπων Μενεμένης επανεξελέγει με μεγάλο ποσοστό για τα επόμενα 5 χρόνια επικεφαλής στο Διοικητικό Συμβούλιο των Ερετών, καθώς η παραταξή του κέρδισε 20 από τις 31 έδρες.
Θέλω να σας μεταφέρω ένα μήνυμα αγώνα, διεκδίκησης αλλά και αισιοδοξίας. Δύναμη μας η ενότητα, ο διάλογος και η συνεργασία.
Η παράταξη αυτοδιοίκηση τώρα του Χάρη Δούκα κατέλαβε 9 έδρες. Ο ίδιος εκλέγεται εξ οφίτσιο, καταλαμβάνοντας την 31η έδρα.
Είναι λάθος να επιτρέψουμε σχέσεις ομοιρίας μεταξύ αυτοδιοίκησης και κεντρικής διοίκησης. Και είναι ομοιρία να χρειάζεται να επαιτούμε για την έγκριση ενός έργου. Είναι ομοιρία να χρειάζεται να επαιτούμε για τη χρηματοδότηση ενός προγράμματος.
Μία έδρα στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ κατέλαβε η παράταξη Λαϊκή Συσπήρωση με την εκλογή του Δημάρχου Πατρέων Κώστα Πελετίδη. Συνολικά στην εκλογική διαδικασία ψήφισαν 529 αιρετοί από τους 535 που είχαν δικαίωμα ψήφου.
Η πρωτοφανή συμμετοχή αποδεικνύει την αποφασιστικότητα του αιρετού προσωπικού της αυτοδιοίκησης να δώσουμε ενωμένοι τον αγώνα για να πάμε τους Δήμους και τις τοπικές μας κοινωνίες ακόμη πιο ψηλά. Με γνώση, σχέδιο και εμπειρία, με μια νέα δυνατή ομάδα δημάρχων και δημοτικών συμβούλων, προχωράμε μπροστά.
Επικοινώνησα πριν από λίγο με τον κύριο Κυρίζογλου και τον συνεχάρη για την εκλογή του. Εμείς δημιουργήσαμε έναν ενωτικό αυτοδιοικητικό συνδυασμό σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Σήμερα βγαίνουμε δυνατοί και αποφασισμένοι για τις μεγάλες μάχες που έχουμε μπροστά μας στην ΚΕΔΕ.
Να διεκδικήσετε κι εσείς μόνιμες προσλήψεις.
Λίγο πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης, μέλη της ΠΟΕΟ ΤΑΚ εντύπωσαν πανό ζητώντας προσλήψεις και σταθερή εργασία για όλους.
Δεν έχουμε πόρους, είναι αλήθεια, δεν έχουμε εργαζόμενους. Έχουμε χάσει το 40% των εργαζομένων που είχαμε το 2012. Ήμασταν 85.000 εργαζόμενοι και είμαστε πλέον 42-43.
Οι εργαζόμενοι στους Δήμους διαμαρτύρονται για έλλειψη προσωπικού που απαξιώνει την τοπική αυτοδιοίκηση και ανοίγει την πόρτα, όπως υποστηρίζουν, στην ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών.
Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας εκτελήθηκε αυτή τη φορά σε περιοχή του Άργους, όταν ένας 34χρονος άνδρας φέρεται να χτύπησε τη σύζυγό του με σίδερο ατμού και στη συνέχεια να την περιλούσει με χλωρίνη. Να ακούσουμε την Πέγγι Μπρούσφαλη.
Είχε καταφέρει πάρα πολλά χτυπήματα σύμφωνα με τις πληροφορίες μας από το Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης, εκεί στο τμήμα επιγόντων. Τη συνόδευσε μάλιστα τη σύζυγό του, 32 ετών, 34χρονος αυτός, προκειμένου να της δώσουν τις πρώτες βοήθειες. Το περιστατικό έγινε στο σπίτι του, σε κεντρικό σημείο στο Άργος. Δεν άκουσαν κάτι οι γείτονες, περίοικοι, σχετικά με τα όσα συνέβησαν. Φαίνεται ότι τη χτύπησε και αμέσως τη μετέφερε στο νοσοκομείο της Τρίπολης. Έχει πάρει εξιτήριο η γυναίκα, λίγες ώρες αργότερα βγήκε αφού πήρε τις πρώτες βοήθειες. Ευτυχώς δεν είχε εσωτερικά χτυπήματα, όπως μας αναφέρουν οι δικές μας πληροφορίες. Γι' αυτό και μπόρεσε να πάρει το εξιτήριο για το νοσοκομείο. Τώρα η έρευνα συνεχίζεται. Έχει συλληφθεί, να πω, ο 34χρονος και μάλιστα αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα προκειμένου να απολογηθεί για τις πράξεις του.
Αθλητισμός. Αθλητική ενημέρωση, Τάσος Επιτρόπου από κοντά μας. Τάσο μου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Λοιπόν, τελευταία ημέρα σήμερα του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Κρυσού Στίβου στη Γλασκόβη. Να θυμίσουμε χθες ότι ο Στεντόγλου κατέκτησε το 10ο χρυσό μετάλλιο στην καριέρα του, παίρνοντας την πρώτη θέση στο μήκος με 8-22. Την 7η θέση πήρε η Κατερίνα Στεφανή στο τελικό του επικοντό με άλμα 4-55, ενώ εκτός τελικού στο τριπλόν έμεινε ο Δημήτρης Τσιάμης με άλμα 15-87 και κατέβηκε στη 13η θέση. Η Αλισέβα Πεσιρίδου τερμάτισε στην έκτη στη σειρά της με 8-28, ο χρόνος που δεν της επιτρέπει να αγωνιστεί στον ημιτελικό, το σημερινό απογευματινό τελικό, ενώ το βράδυ σε 9 η ώρα ο Εμμανουήλ Καραλής θα αγωνιστεί στο τελικό του επικοντό με βασικό αντίπαλο τον παγκόσμιο πρωταθλητή και ρέκορντμαν Σουηδό Μόντο Ντουμπλάνιτς. Χθες η σπουδαία Ολλανδή Φάκμε Μπολ πέτυχε νέο παγκόσμιο ρεκόρ στα 400 μέτρα με χρόνο 49-17, το προηγούμενο ήταν πάλι δικό της 49-24. Να θυμίζω τα αγωνίσματα μεταδίδονται ζωντανά από την ΕΠ3 και από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Πάμε και στο ποδόσφαιρο. Πέφτει η αυλαία απόψε στην κανονική περίοδο της Super League με τη διεξαγωγή της 26ης αγωνιστικής. Όλα τα παιχνίδια θα αρχίσουν στις 7.30 και θα μεταδοθούν από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Παίζουν Άρης ΑΕΚ, Λαμία ΠΑΟΚ, Όφη Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός Βόλος, Κηφισιά Πανετολικός, ΠΑΣ Γιάννινα Ατρόμητος και Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης. Και θα κλείσουμε μπάσκετ, καθώς ξεκίνησε το πρωτάθλημα μετά τη διακόπη που υπήρχε. Μεταδίδονται οι αγώνες από την ΕΡΤ 3 και τα κανάλια της ΕΡΤ. Η ΑΕΚ ήταν η νικήτρια στο τέρμι το δικεφάλαιο στην Πηλαία, καθώς νίκησε τον ΠΑΟΚ 94-85 για τη 19η αγωνιστική της Basket League. Ο Προμηθέας νίκησε 70-57 τον Άρη, ενώ το Λάβριο επικράτησε τις Καρδίτσες 76-57. Το απόγευμα στις 5:15 το Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Κολοσσό Ρόδου, ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ 3.
Ευχαριστώ πολύ. Είμαστε πολύ κοντά στο χρόνο μας που έχει λήξει. Τάσο, καλή συνέχεια.
Ο καιρός.
Και πάμε γρήγορα στον μετεωρολόγο μας, τον κύριο Γιαννόπουλο. Κύριε Γιαννόπουλο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Σύντομα,
τι γίνεται?
Να πούμε ότι από
σύντομα,
το...
έχουμε βροχές και καταιγίδες. Τι γίνεται?
Πράγματι, από το απόγευμα από τη Δυτική Ελλάδα θα αρχίσουν οι βροχές και καταιγίδες. Στο μέτωπο αυτό, ήδη το βράδυ, αργά το βράδυ, θα σταματήσει η Δυτική Ελλάδα και θα κινηθεί ανατολικότερα, αλλά θα επηρεάσει και την Αττική. Στην Αττική, η βροχή, η καταιγίδα πρόσκαιρη, κάπου μεταξύ 11 το βράδυ τη Δευτέρα και 2 το πρωί. Η Τρίτη θα έχει ήδη βελτιωθεί ο καιρός στην Αττική. Θα βρέχει αρκετά ακόμα την Τρίτη στη Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Ανατολικό Αιγαίο. Μιλάμε για ένα πολύ γρήγορο πέρασμα. Οι θερμοκρασίες δεν θα αλλάξουν. 18-19 βαθμούς και αύριο. Τώρα, τις επόμενες μέρες, την Τρίτη θα ξαναβρέξει λίγο στη Δυτική Ελλάδα, ίσως και σε άλλες περιοχές. Τετάρτη, Πέμπτη με κανένα ψηλό βροχό στα επιδοτικά. Την Παρασκευή πέφτει λίγο η θερμοκρασία. Ο χειμώνας δεν πρόκειται να ξανάρθει. Δεν ήρθε και ποτέ φέτος, έτσι κι αλλιώς.
Ακριβώς, δεν ήρθε και ποτέ φέτος. Και από ό,τι βλέπω, ήταν και ο θερμότερος όλων των εποχών στη χώρα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος. Στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδης. Στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, επεξεργασία ηχητικών Αλέξανδρος Κασελάκης. Μικρόφωνο, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια η Ευρυδίκη Χάντζιου. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.